Gepleyar gurgun İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezi.
Gün nurun çaydı, gün nurun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli radyo dinleyicileri barınada can sağlık ve bağıt bayılığını dilek ediyoruz. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmençe radyosundan sizin mehribanların kulluğuna geldik. Kebleşten sonra çelli barınada hemrarı çağırıyız. İlkiden Aygın Hatabi. Şugun Duşanbe günü 1404. Hicri Şemsi yılın Adar ayının 17'si, 1447. Hicri Kamari yılın 4 Türkçüklerin son ayının 17'si, 2025. miladi yılın dekabr ayının 8'i. Mehran Hemari Şüpürtot'ta siz edidlerin ünsünüzü Kur'an talavutunu çekeriz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Her waqti ki Qur'an okulsa, pes onu kulağasın ve sakit bolun ki bi tahqiq sizlerge ki şeyle Qur'an'ı hormat koysanız, rahmediler ve mehriban bolunur.
Mehran Hemraler Gebleşiklerin tertip düzülümünün tanış olacak vatanına şeyle Türkmenistan'ı vatımen atağat 20'den 30'ın şenli havarlar ve siyasi sinin ülkinci bölüm dinleyebilirsiniz. Tarihe Gödaylaylin diyen Gebleşik atağat 20'den 45 minuti şenli ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen Gebleşik atağat 20'de şenler. Awallar we siyasi tiýilleriň 2-nji bölümini sagat 20:30-dan 30 işlenine diňläpleriňiz. Siýasada älim diýen gepleşigi sagat 20:30-dan 55 minut işlenine we ýanyna wadym diýen gepleşigi sagat 22:00-dan 5 minut işlenine efire bereriz. Awallar we siyasi tiýinim 3-nji bölümini sagat 22:00-dan 30 işlenine diňläpleriň. Eýran alymlar diýen gepleşigi sagat 22:00-dan 50 minut işlenine we inkylap başlygyndan gözüň dardylar diýen gepleşigi sagat 22:00-da işdirer. Ýürek joşun diýen gepleşigi sagat 23:00-dan 10 minut işlenine we öý we maşgala diýen gepleşigi sagat 23:00-dan 15 minut işlenine efire bereriz. Havalar we siyasi tiýinim 4-nji bölümini sagat 23:00-dan 30 işlenine diňläpleriňiz. Bu türkmen sarawy wagty bilen sagat 23:00-dan 45 minut işlenine agşam hikaýaty menen gullanylýar bolar. Nahrwan hemlanlar gepleşdiriň size ýaramaklaryň ümidi ýerinden ulusy ýene näçet alymdan havalar we siyasi tiýinim 2-nji bölümini üntümize çekeriz.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň daşary siýasatynyň iler tutýan garaýşy goňşy we sebit ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmekdir diýip Arapyň aýtmagy. Dine biz Sähýunys rejimine garşy berk çugaby gaýtaranlar diýip Eýranyň goranmak ministriniň aýtmagy. Eýranly bilime esaslanan kompaniýalaryň sowda we tehnologiýa toparynyň Armanistana iýberiljekdigi. Şeýle de ortaýatyň Amerika, Venezuela barada duýduruş bermegi häzir köşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň birinji oran masary Muhammed Reza Arif Eýran bilen Awganystanyň hususy bölüminiň gatnaşyklarynyň daýandyrylmagynyň zerurdygyny nykdady. Düýün Muhammed Reza Arif Awganystan boýunça işleri sazlaşdyrmak baradaky oturuşykda beren gürrüňlerini Eýranyň diplomasiýasynyň strategiýasy Islam inkylabynyň ýeňişe ýetmeginden märi, goňşy we islamy ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürmek bolanlar diýmek bilen Bezi goňşy we islamy ýurtlardan aşa, hezzet, hikmet we maslahat şygar çarçubasynda dünýäň ähli ýurtlary bilen gatnaşyklarymyzy ýetirmäge alakalydyr diýdi. Arap Eýranyň 14-nji döwletinde goňşy ýurtlar bilen ara gatnaşyklarymyzy öz döreden ýa-da huzurly bolan sebitleýin mehanizmler arkaly daýandyranlar diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň goranmak ministri General Aziz Nasirzade Dine Eýran Islam Respublikasy Sähýunys rejimine garşy berk we pişman edici jogaby gaýtaranlar diýdi. Düýün General Aziz Nasirzade dine Eýran Islam Respublikasy Sähýunys rejimine pişman edici jogaby berenler diýip nukdady. Aýtmak ýerli Sähýunys rejimi bir mekany müsellet bolsa ýa-da çekilmeýär we atyşygy betetmegde asla kabul edýän diýerler meger mejbur bolmasa we elbetde Eýran Islam Respublikasynyň Ilmy, goranış we harbi güýji 12 günlük uruşda bir rejimi çyllaky diýarlar ýetirenler we bir rejimi atyşygy betetmegi talap etmegine mejbur etdi. Bu bolsa Eýran Islam Respublikasynyň başarynyklarynyň we güýjüniň nyşanydyr diýdi. Logmançylyk encamlary Derman laboratuwar adyk sanagatlar örüsündäki Eýranly aktiw bilme esaslanan kompaniýalary öz içine alýan bir topar Ermenistana iýberiljekdir. Bir Eýranly topar 1404-nji ýylyň 29-njy ýeýinden täze 3-nji behmenine çelli Ermenistana iýberiljekdir. Bir işden iýdarlanýan maksatlar bilime esaslanan önümleri hödürlemek üçin täze pursatlar döretmek, Ermenistanyň iqtisadi taraplary bilen gepleşip geçirmek we tehnologiýaky öwrelerde bilelikdäki hyzmatdaşlyklaryň potensiallaryny tanamakdan ibaratdyrlar. Bir iýberşiň çarçubasynda Eýranly bilime esaslanan kompaniýalar durly ýörütleşdirilen duşuşuklar we çärelere şol sanda Eýranyň Ermenistandaky elçisi bilen diýdarlaşmak, Ermenistanyň sewda palatasynyň sewda oturuşuklaryna gatnaşmak, Ermenistanyň iş döredijileri we sewdegärleriniň birleşigi bilen duşuşmak, Ermeni döredijilikler tehnologiýaky jemgyýatlar bilen bilelikde oturuşuk gurmak, şeýlede Ermeni riskli maýy goýumlar kompaniýalar bilen gepleşip geçirmäge gatnaşyp biljekdirler. Ortiýetiň daşary işler ministriniň oranmasary Sergey Ryabkov Washington bilen Karakasyň arasyndaky dartkalylygyň artmagynyň alada bildirip, Amerikadan bir uly çagnaşyga talap hereket etmekden saklanmagyny talap etdi. Ryabkov dartkalylygyň köki Amerikanyň diňe öz sözüniň şertsiz amala aşyrylmagyny talap etmegini diňini nyktap, Moskowa Karakas bilen strategiki hyzmatdaşlyk alaşygy gol çekenler we köp örelerde Nikolas Maduro'ň döwletinden himayat edýänler diýdi. Şeýle halda Germaniýanyň daşary işler ministri Johan Wattfulhem, Hatay resmi saparyndan öň hiç bir ýurt Xitay yali orsiyata təsir qoyan deyallir demek bilen Pekinin Moskovani Ukraynanın hakimliğini hormat koymak esasında kıçılığı gebleşiklere girmekine mecbur etmekin talep etdi. Aytmak yerli seyinçilerin nazarları boyunca Amerikanın Moskova'daki gebleşiklerinin yatırılmağının hem de Venezuela'daki çaknaşıklar var edeki aladalar ve Ukrayna dartkılılığının nevelli atomosforunun neticesinde nefet bazarında neftin bahasının artıp duranını kaydılar ve bu bazarlara bu bazarlar durnuksuz bulunur. Eri dinleyiciler haberlerin şu fırsatını işteşim hocaoğlu arrakı bir siyasi fiyineştiriyar.
Sağol işleşmenine selam ettiyar bütün işleşlerimize ve dinleyicilerimize onların her yerde bulan bolsalarda can sağlıklarını arzu olup da şunu değiştirdi. Selam koyuyorum haberlerin şportatına NATO Ortaya Çurası'nın bozuluğunun ıqlan edilmek ve mağlanışlı bir siyasi melen dinleyicilerimizin kulluğuna. Pol Şan Daşarışlar Minisri NATO Ortaya Çurası'nın bozuluğunu haber verdi. Pol Şan Daşarışlar Minisri Radoslav Sikorski geçen çarşamba günü veren gurunlarına Demirazık Atlantik NATO kuramosi NATO Ortaya Çurası'nı bozdu deyip haber verendir. NATO kuramosi'nin ağda yurtların daşarışlar ministerlerinin Brüksel'le oturuşuk geçirmeklerinden son gurun veren Radoslav Sikorski NATO'nun baş sekreteri Mark Rutan ıglan etme boyunca inni NATO Ortaya Çurası bolyan değildir ve bir şuran kurulmağı vardı kanun İnni təsirli dəldir deyip ıqlan edendir. Ortiyet bilin NATO kuraması 1990-cı 10 yıllığın başlarına qatnaşı açandırlar. Taraplar 1997-ci yıllı hem NATO Ortiyet Şurasının kurulmağının kanununa qol çekendirlər. Şunun esasında Moskova bilin NATO birbirlerini düşman bilməni genişib çözgüt yol tapılmağına şərt dörüdendirlər. Şeylanlı 2002-ci yıllı NATO Ortiyet Şurası kurulub NATO 2014-cü ilə çelli terörizme qarşı görüşülməyi, neşə maddələrin qaçaq edilməklərinə qarşı görüşülməyi və deniz oğurluğa qarşı görüşülməyi al məsələlərdə ortiyyət bilən xidmətdaşlıq edəndir. Amma Ukrayna uğruşundan sonra NATO ortiyyət bilən etən xidmətdaşlıqlarını yatırandır. Tərəflərin NATO ortiyyət şurasının çarşıbısını qurun etməkləri həm 2019-cu illə yatırılı. 2021-ci illə həm ortiyyət NATO'nun Brüksel'deki müdimi vekilçilik merkezini bağladı. NATO'nun Ortiyet'teki merkezleri hem bağlanırlar. Şeylerle NATO'nun Ortiyet'in arasında ettiğin işler için tarafların darkılı yağdayları oldu. Ortiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna uğruşunun sebebini günmatarlı tarafın eden işleri bilendir. Tezellikte hem Ortiyet'in Havuzluluk Şurası'nın ormasarı Dmitri Medvedev, NATO kurumanı Moskova'nın düşmanı bilip, Düşmanın boyun bolman yerine dargacaktığı varı da duyduruş verendir. Ortiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in geçen seyşembe günü veren kurumlarına Ortiyet, Avrupa ile uğraşmakçı değildir. Biz adı yüz gezek aydandır. Ama eğer de Avrupa birden iki bir uğraşı başlamaklı ıslese biz hemşeyle yağdaya teyyardır dedi. Ortiyet'in yukarı dereceli resmilerinin Avrupa yurtlarına veren çıllıkayı duyduruşları NATO'nun güçlü kaytavulu vermeğine kavat geldi. İni NATO Ortiyet Şurası'nın bozulmağını hem Moskova ve Lengülmatar'ın arasında bulayan darkılı yağdayın neticesi bilip bulayandır. Şeylerle Ukrayna uğruşu henüzem devam etti yar. NATO kuraması hem günlüğür Avrupa'daki harbi huzurlarını verkit yar. Bu zat bolsa düşünüşmezlikleri arttırıp bilecektir. Yine bir taraftan Ortiyet hem öz stratejik kararsızlığını nıqtap, Xitay yali yurtlara köprak yakillamağı velen NATO kuraması velen bolan çarşublarını qorimağa on çoklu iqcam bolmayarlığını görküdendir. Zatlar Moskova velen gülmatarın qatnaşıqlarının yakillikta qavulaşmacaqtığını belletiyandir.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam etyen. Bağdad'ın El-Ameriye kırgınçılığı Irak'taki Amerikalı harbilerin rahimsizliklerinin ve zalimliklerinin bir görünüşüdür. Bağdad'ın El-Ameriye kırgınçılığı tükönüksüz ve adam oğluna karşı kahar gazaplı iş hükmünü Irak milletinin hatırasını değerli eysem bütün dünya ilatının vicdanına subut bolanır. 1991-nji ýylyň 13-nji fevralynda daňdan sagat 4:30 minutda ýözlerçe penasyz aýal çağı we harbi bolmadyk ilata gonaklar we pena bolan Bagdadyň El Ameriýe gaçyp atalgasy Pars aýlygynyň uruşynyň iň öýjü günlerinde bir Amerikaly F-117 harbi uçurdan atylan 2000 pontlyk GBU-27 iki bomba arkaly polat bilen Oddan bolan cehennemi öwrüldi we adından 408 araqlı harbi bolmadyk raýatyň şoltanyna 261 aýal we 62 çağan jallaryny ellen mermeklerine sebäp boldy. Ýene bir habar bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Taýlandyň goşuny bir ýurdun Kamboçyanyň serhedine ýerleşen bir sepete garşy hawadan hüjüm edenligini habar berdi. Taýlandyň goşuny bu habar barada bir bildiriş ýaýlady. Bir ýurdun guýuşlarynyň bir serhedde ýerleşen jedelli sepete garşy hawa hüjüm edenligini eglan etdi. Ve bu hawa hüjümler Kamboçya bilen jedelli sepette ýerleşen belli pozisiýalara garşy we Taýlandyň toprağyna howpsuzlykdyr. Harbi kontrol dayandyrmagy kepil geçmek maksady bilen ýerine ýetirilenler diýdi. Bi özgörüşleri şeyle bir vaqtda yüze çıkýanlar welin, Taýland bilen Kamboçyň arasyndaky serhet sebitler baradaky taryhy agdalalyklary dewam edip duranlar. Bu harbi çaknaşyklaryň güýjürgeme howpy baradaky diplomatik duýduruşlar hem ara atylanlar. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan defläp bölüm habarlary eşitdiňiz. Dinki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňize berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, hemradar Armanyň Lahwat Mehran hemradar sportda taryha gödäýleýin diýen gepleşi dinläpdirsiňiz. Oňa ýerine Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gurulunyzda olar sebebi bilen hemra bolun.
Taryha gödäýleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha gödäýleýin diýen gepleşler hal hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün döşenme 1404-nji hejri şemsi ýylyň azir aýynyň 17-si, 1447-nji hejri kamary ýylyň 4-kişlerden soňky aýynyň 17-si, 2025-nji milady ýylyň dekabr aýynyň 8-si. Dokuz yüz üç yıl mündan odol, 524-nji hejri kamary ýylyň 4-kişlerden soňky aýynyň 17-si şeýle bir günde arab meşhur şahyr we edebiýatçy Bari Bagdadi dünýäden ötdi. Ol 443-nji kamary ýylda dünýä ýyny. Bari Bagdadi nehw we sözlük ilmini öz döwrüniň ezber alimlerinden ýyny. Ondan goşgy diwanem ýadygar galandyr. Bari Bagdadi 81 ýaşyny gözi batyl bolup dünýäden ötdi. Şu 88-nji hejri kamary ýylyň 4-kişlerden soňky aýynyň 17-si şeýle bir günde selebiler uruşlaryň çygyrynyna musulmanlar we hristianlar arasynda ýeterler çalışmak üçin Aka garara gol çekildi. Şol garar esasynda Aka şäheri hristianlara boýun bolup musulman ýeterler azat ediljekdi. Ýöne hristianlar ýeter bolan musulmanlary öldürdiler. Şondan ýene uruş turdy. Ve musulmanlar yeniş kazanılar. Aka şehri 497-nji kamary ýylda hristianlaryň eline düşdi. 583-nji kamary ýylda Salahaddin Ayyubi şehri aldy ýöne soňralar ýene günmatarlylaryň eline düşüp häzirem şeýle galdy.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Bürüýet 22 ýyl mundan öňe 1903-nji milady ýylyň dekabr aýynyň 8-si şeýle bir günde ingilisli pelsefe alimi Herbert Spencer dünýäden ötdi. Ol 1820-nji milady ýylda dünýä ýeni we atasyndan taglym aldy. Soň barlyklary geçirip, maglumatyny köpeltdi. Ol ilmi öwrenip, tejribe edip, öwredip bolar diýerdi we dünýäni ötüşe tarap görýärdi. Spencer ahlak, adalat we adamkärçiligi aýak diýerdi. Onun kä eserleri ýadygar galandyr. Sosial ilimleriň usuly şolardy. 111 yılının ozal 1914-cü miladi yılın dekabr ayının 8-ci şeyle bir günü Atlas Aqyanın naqi Falkland sevdinne Arjantinin qoloyunu İngiliz Germaniyan arasına uruşturdu. Şonna Germaniyan uruş naulori yengilip bu adalar yine İngiliz'in qoluna düştü. Falkland adaları 16-cı miladi asrın sonrağında tapıldı ve 1764-cü miladi yılı Fransa bu sevde musallat bolli. Yönü sevit nefte bay bolon son, edici İngilizem onu göz qaraltdı ve qoşun çekdi. Arjantin qaraşsız bolonunu Falklandi özününki bilse de yönü İngiliz hədirem bu sevde eyedir. Falkland adaları Atlas Aqyanını ve Arjantin yurdunun qoloyunu yerleşendir. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Eziz hemralar, neşinin bilen tarihi gudaylaylin diyen gepleşigin şuun kısanını şiirde geçirip kutoryars. Hoş, Allah yarınız bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediz radiye dinleyiciler. Tağat ibadetleriniz, hayır hasenatlarınız, Huday Tağalarının keremli dergahına kabul olsun. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Thank you. Hormatly hemralar, bu sanqy baxtiyarlyk çeşme tatly epleşikde bel namazdan gurrun ederdi. Wa namazın günärlerden alıp qalmakda bolan täsirinden aydardı. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haji Abdeljabbar Ahun Mirabiňem berje gurrunlaşdyrardy. Bar ýeňidi hemralyga çagyrýardy. Mehriban ildişler, öz bilşini diyali, namaz bende bilen Tanrı'nın arasında bulan ara bağlanışık yoludur. Namaz okuyan kişi, şeyle bir yakin ara bağlanışığın mağnaviyyattan doğru bulan hallarını bütün ruh ve cismi bilen duyar. Şonun için şeyle bir ara bağlanışığı müdüyümlük saklayacak bolup talaş etiyar.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تحقيق باش وقت نمازي كشريغت بيردي شنو أقي مقلق خداي تعالانن ايتيان جرتي عبادت اتمقلق حضور بلن عشو بلن اخلاف بلن خدايا عبادت دي بشيط ترب أقي مقلق انساني فحشادن ومنكردن شريغتن ترث وريان ايشترنن افقاليان پس انسانن حقيقي نماز شريغتن ايتيان جرتي بر آدم نماز أقيدا İnsanın batini meriçilikleri, kine yanak, görüpçilik yanak, kepkezdirmek yanak, kibir yanak, özünü ulfaymak yanak, şun yanak meriçiliklerden insanın ayrıyandır. Her kimin namazı özünün istedadına göre, namaz okuyuşuna göre, namazının neçe makamı defedemi, şuna göre de bir adam tehlikeliklerden saklanmalı. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazı, Kav suratta, avudan suratta düşündürgü veriye. Ve aytiye, sizin diye biriğinizin diye, kafsının ağzınla diye bir akbariyan yap bağıza, arna bağıza. Şonuna beş vakitla suva düşsünün, iyi emmanınızı kırgı alır mı? Sahabi kiram et diye, la yapka min darani hişek. Hiç emmanını kırgı almaz diye. Peygamber aleyhissalatu vesselam et diye, فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَ رواه البخاري ومسلم. Beş vakit namazın meselesi değil. Bir adam beş vakit namazı okuyorsa Hudayi Teala şu namazlar sebepli entek mente hatalarını yuvup ayırır diye. Aha. Bir adam suva düşenine emmanına kırla ayırışı yanak beş vakit namazı bilenine aha, güneler ağrıdan dökülüp gidiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam yine bir hadisinde ettiği As-salavatu l-khamsu vel-cum'atu ilal-cum'a kefaratun lima beynehunne ma lem tuhşel kebairu ravahu muslim. Beş vakit namaz, cümmadan o cümga, ikisinin arasındaki günahları, beş vakit namazın arasındaki günahları bozuyandır diye madem ki kebiri günahları edilmese, ulu günahları edilmese.
Hormatly ýylyşlar, Hudaý taala bendelerini dürlü diýillerde namaz ýaly ara baglanşygy belletip goýupdyr we şol ara baglanşygy dürlü ilahi diýilleriň höwesdarlar taklajak bolup talaş etýärler. Islam dinine hem namaz okumak we Hudaý taalany ibadet etmek belledilendir. We namazxon kişi namaz okumak bilen bir ruhy ýeňilligi ýetýändir we Hudaý bilen ara baglanşygy ýygy we ýakyn taklamak üçin bu ara baglanşygy päthe döretýän günä işlerden daş durýandyr. Radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinleýärdiňiz. Etýän hemraýlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Haja Abdyljeparahun Mirabyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Hudaý tebaraka we teala Qur'an-ı Mecid-i biziň saadetimizden çüreýär. Tehlikeden kaçıp kava gitmeden çürüm iyi verdi. Şun bir nemunesin namaz dedi. Falan da o siptir Peygamber Selam vaatında bir sahabam dedi. Yurdu o da falan yerde otoşukma gideyim. Ay canlı o siptir. Onu barandım ben iki rekat namaz okuyacağım kava. Onu barandım bir yerin evar, bir yerin yamallar. Hasta na hasta kıyva tohmet eder. Onun çürüm ben iştahda kalayım da o. Sen benden kıyım görmedin. Ol kıyım görüp gidiptir. Bizim yanımıza gelin ok, bir ayet yerin ok. Aha, aydan ay geçiyor, günden gün geçiyor. Neçi yıldan sonra yani gideylik gelen kıyım oran doğasının dişine girdi. Yani neçi vaktan sonra. Dişine bile yesek 10 nefer olup bir yedik gidiyorlar şikare edip diye. Şikare giderlerine yani 6-7 neferin hemmesi bir tane şikarelik etmişlerine bir batlak diye bir lay, lokur, içi möylü, möcüklü, yılallı yerden geçmeli oldular. Geçmel bolan vaktlarına bulan hemmesi içine girip çümdüler diye. Ama yankın ayağı palçığa kalkmayacak geçiverdi diye. Oğlum herkese doğası kıyın oran doğası kıyın. Ey falan doğası. Ne mi bir et verip arayan? Bir beyli basıp yatıyız. Hay canlı asit diye. Sen ne kadar oturup men herkese gideyliğinde oturuşuğa kıyvete tohmete gideyliğinde sen ne gitmedik o zaman? Onun yerine bir iki rekat namaz okuyup da Hudaya şükür edip de bir giyini berem o zaman bunun kuğun seninle batmardın. Mın yanık bedbahçılığa giriftar bulmardın. Şeyle bunun münkiyat fahşağa aluda bulmardın deyip cevap verdi. Yankı adam tüskünü turdu diye sonra lokurun içine çümp bari etti. Görse diş görüptür dişinle turakı da yankı doğdunun kalsına var canlı olsun. Bağışla sen aydiyan da oğlu iddiyen men baydam o bu zatları. Hudaý aýdýa, Peygamber aýdýa, Peygamber aleyhissalatu vesselamın özü aýdýa. Her namazın özüne vara bir me'mur periştesi vardır. Her kim erti namaz okuysa periştele onu şeyle bir telekeden koruyacak. Öğle namazı okuysa öğlen perişteleri, ikinliğini okuysa ikinliğin perişteleri, akşamın perişteleri, yatsın perişteleri, hatta nefil namazın perişteleri şol ademini fahşadan, telekeden koruyacak deyip vade veriptir. Hudaý taala vadesinden diyenmi ya? İnne Allah la yukliful mi'at. Peygamber vadesinden diyenmi ya? Kefinde yalan yok. Mâ yentiku anil havadî diye. Oğum yankı canlısit diye. Min tövbe etsem namazıma dursam necre olurum? Sen menden ne kavga olursun? Sen inni düşünüp ihlas bilen geldin diye. O da tövbe etti diye. Ondan sonra namazına ehmiyet verdi. Digin ne kumara gitti, ne kıyvete gitti, ne fahşa gitti, ne munkarat, ne menhiyata gitti. Ahırda şeyle bir Hudayın süyyen bendesi olup dünyadan kaçtı diye.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli radio dinleyiciler, musulman ve mümin kişi namazın xalis Xuday üçün bolmağının baxtiyarlığa barıp çatyanlığını bilir. Yani bilen, günə işlerin insani bedbaxtlığa tarap iteryanlığını bilir. Onu akıl adam baxtiyarlığa tarap ədim ediyar ve namazı qomuq taylayar ve namazının digərliğini aradan ayırgan günəlerden daşdırıyar. Qadirli yildişlər, namaz oxumaq insanların yüreklərini arahtalayar və arahtı yürek hapalığı ilinə tırkayan günə işlərdən daşdırıyar. Təbəbi, ruhunu bir ses oğu şeyli bir arahtalığı hayf etmədiyib ıslət duruyar. Namaz oxulunu müqaddes atmalık kitabımız Qur'an Kerimin sürələri və ayətlər oxulyar. Ve bu ayetlerde hem insanlar hidayet etken mazmurlar var. Ve bu ayetleri düşünen insan doğru yolla adaşıp günahları buluşmuyor. Hormatly iştancı ruhani ağamal Hacı Abdülcebbara hun mirabi gurrun meryarlar.
Hatta namazın hakkında şeyle ayyahu da tal. İnne salat tenha anil fahşai vel munker. Namaz seni fahşadan, tehlikelikten, Hudayın, Peygamberin sevmeyen zatlarını daş ettiğindir diye. Pes namaz fahşadan, münkerden, menhiyattan daş olmaklığın vesilesi. Son fahşa, münkeri bizim olukon müştehitlemir, içeriğin içindeki kirme menvediptir. Hiçbir adam kirimden hoş geleyen değildir. Kire menvediptir. Hiçbir adam kirden hoş geleyen değildir. Kıybete, tohmete menvediptir. Hiçbir adam bu zatlardan hoş gelmiyor. Ama namazı, kavçılığa, arasaçılığa, Kudaya yakın olmak, kukbu olan basmancağı menvediptir. Ve hacı bir adam namazı ehmiyet verip, 5 vakit namazının vaktini okuyup, asamını cemaat bilen berkarar ederse, şu namaz onu telekeden, kıyvetten, tuhmetten saklar. Ey aziz cemaatler, mahsusen cevan oğlanlar, cevan kıyırlar, gelin namazın ehmiyetin erdişini bileyleyin. Hemin ki namaz bizi menhiyat-ı münkerattan saklamaklığa sebep oluyor. Bu da için şu vakit bir yerde bir adam namaz okuyacak olup duramasa, hiç vakti teleke barmar. Ya bir yerde namaz kıyılıp du, teleke kıyılıp du, imanlı adam namaza gider, telekeden kaçar. Şimdi öyle bize kafi, ağılanla eşari kafi istiyor. Pes Huday bize cisim verptir, ruh verptir, akıl verptir, fehm verptir, şuur verptir, insaniyet verptir, musulmançılık verptir. Gelin şu rahatlardan peydalan eyleyin. Akılımızdan, fehmimizden, şuurumuzdan Huday'a yakın olup telekeden kaçıp, kavini etmek için peydalan eyleyim. Huday Teala hem meyamızı telekeden koruyup, namazımızı kavimize sebep edip, özüne bende Muhammed Aleyhisselam'ı ümmet olmaklığını Huday müyesser etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Akıllar uğruna hayran, bu canım yoluna kurban. Yürekler aşkına coşer, sen aşkında Resulallah. Hannan Allah, mennan Allah, afveyle ya Rahman Allah. Kerim Allah, kelim Allah, afveyle ya Rahim Allah. Baharım aşk ayı döner, gözlerimden yaşlar iner. Gözyaşlarım kana döner, sen aşkında Resulallah. Hannan Allah, mennan Allah, afveyle ya Rahman Allah. Kerim Allah, kelim Allah, afveyle ya Rahim Allah. Vasfesem suratun nuri, mesali cennetun huri. Dilegen ummatun barin, dilegen ya Resulallah. Dilegen ummatun barin, dilegen ya Resulallah. Hannan Allah, mennan Allah, afveyle ya Rahman Allah. Kerim Allah, kelim Allah, afveyle ya Rahim Allah.
Kadirli İldeşler, insan 5 vakit namaz bilen öz ruhunu ve durkunu günne 5 vakit aratlayar. Aratla insan 40 kömürden taş duruyor ve şol aratlalı korucuk bulup alet etiyor. Aratla ruhu kirletiyen zat kine kuduret ve günah işlerdir. Namaz şol 40 kömürden namaz koyan insanlar taştaklayandır. ve yerine yaxşılığı, xayir işleri, soğab işleri ve yaxşı dilekleri ve arzular yerleştiriyandır.
Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber.
Yalvar eyleyim Yaradan'a. Ey bar Xudaya, haçanda qam, numidliq ve perişanlıq vücudum qurşanla seni atlayan. Sebabı sen yekelerin yarani ve yollu qalalların arqasısın. Ey perverdigar, edil qan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, ta numidliğe yer qalmaz yali. Yüreklerimize cayılıq ver. Her bir ağır şertte ayaklarımız ıtkından düşüp doğru yoldan azmaylı. Xudaya, bütün islek hacetimi senden dileyen. Sen bütün yaradılmışın eyyesi. İlimi günüme sağlık salamatlık ver. Gevullerini şad et. Halal ırsgali hem mämide nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli barimizi müyesser et. Ey bar Xudaya, bize kömek ber, senden başka hiç kime boyun eğmeyli, mallumun hakkını köydürmeyli, yoksulları gedek bir tapavut bulmayli. Ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün iyilen çatallarımıza mehriban ve rahimdar buluyli. Ey Kadir'e. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk çeşme hatly gepleşigi dinlediňiz. Hemralygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi